prezenta il-Mediterrantijaj. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jipprezenta l-program Dr. Norbert Buġeja.
Eżis semija, nilqakom għal program iħor missensi l-Mediterran tijaj. Merħba bikom, jiena Norbert Buġeja, għandi illum miegħi lil-persuna speċjali ħafna, lil-Walid Nabhan, rebbieħ tal-Premju Ewropew għal-Letteratura, awtur ta' diversi poeziji, romanzi u persuna ta' intellett illi il-ħsib tagħha huwa biex ngħidu hekk maġun f'dan ir-reġjun. U billi dan huwa programm illi fih inħarsu lejn il-Mediterran aħna b'sens ta' xewqa lejn għarfien imma xewqa wkoll li koll iktar ownership tiegħu dar-reġjun li aħna nifhmu aktar daqsxejn anki l-imħuħ, il-ħsibijiet li jisawruħ, u fil-kas ta' Walid Nabhan għandna ħsieb li huwa pjuttost ħsieb vjaġġatur u avventurus, u bniedem li għex f'diversi pajjiżi, u mbagħad tgħallem il-lingwa Maltija u beda jikteb bil-lingwa Maltija. Aħjar minn niktab jiena ħanajtek, merba bik Walid. Nilqak fil-programm.
Grazzi lilek Norbert.
Walid, l-ewwel domanda li staqsik nisqasik hija domanda pjuttost ġenerika, però naf li inti anki riflettejt ħafna matul is-snin fuq dan is-suġġett. Il-Mediterran, xi fisser għalik il-Mediterran? Kieku kellek 50 kliem tgħidilna b'mod kważi impulsiv x'taħseb fuq dan ir-reġjun li ngħixu fih u forsi fuq dan il-moment li ngħixu fih.
Kieku ikolli inwieġib kelma waħda kont ngħidlek dari. Il-Mediterran huwa d-dar tiegħi. Speċi. U meta ngħid id-dar mhux fis-sens ta' ġeografiku biss, jiġifieri dan ir-reġjun għandu ħafna attachments miegħu. Tinsiex li dan f'ċertu perjodu sewwa kien jirrepreżenta d-dinja. Id-dinja kollha ġifieri.
Ekku.
Ma kunniex nafu l-kontinenti l-oħrajn, ġifieri tista' tgħid li l-Mediterran huwa wieħed minn speċi mill-aktar reġjunijiet li għax fihom il-bniedem minn żmien l-qadem.
Kelli ċiviltajiet kollha kien jew ieħor imdawrin kollha ġifieri mal-baxir.
Speċi il-Ponent u l-xisu ma kienx hemm ġifieri ħlief il-Ponent u l-Levant. Issa sfortunatament dar raġuni ġifieri jekk ħa tibda titkellem fuq u tista' ma tieqaf qatt ġifieri. Jew ħa titkellem fuq minn aspett soċjali, jew politiku, jew folklorista, jew daqskam hemm jiġifieri xi tgħid fuq il-Mediterran, imma sfortunatament ġifieri being f'nofs id-dinja kif jgħidu speċi il-Middle East sawa. Il-Middle East għal min? Speċi il-Middle East għal xi ħadd qiegħed fil-Ponent. U xi ħadd qiegħed it-tarf ieħor x'jiġi għalih per każu.
Il-fatt ħafna drabi il-Vant tal-Mediterran aħna nassoċjawh ukoll mal-Vant nofsani.
Mal-Vant nofsani u dina jsejħilha Edward Said, Imaginative Geography.
Ekku.
Jiġifieri dan meta ngħidu il-Vant nofsani ma laqgħa din ngħiduha mill-perspettiva tagħna.
Ekku,
ġifiri, jekk qed tmur inti hemmhekk, allura fejn jisfa' l-Vant nofsani? Jew fejn nofs id-dinja? U dar raġun li xtaqt ngħid li speċi niżlu fih tliet reliġjonijiet tas-sena
il-monoteisti.
Monoteisti, eżatt. U sfortunatament ma kienx imqbil bejnietom u dem jagħti dar reġjun.
U naf li inti
dem jagħti imma tgħidli x'oħroġ minnu għax speċi dana wkoll ifisser ambjent li speċi jekk tajdlix murrajx il-Kanada, per kazu.
Ma xin il-relazzjoni ta' imħabba u kritika fl-istess ħin? Lejn dan il-reġjun?
Kritika għax tixtieq taraħ aħjar. Għax tixtieq taraħ aħjar. Dan il-reġjun, sfortunatament, jiena ħanajd għal-periodu li għax tujin. Kważi minn għandi fuq il-50 jiena, speċi dejjem blinkwit. Speċi qatt ma jistrieħ dan ir-reġjun. U dan vera l-speċi jġibak jiġalek kultant jiġalek timmen li l-ħajja verament bbażata fuq il-konflitt u mhux fuq il-paċi.
Però jiġi meta nitkellmu fuq il-konflitt li hemm fil-Van Nofsani, aħna qed nitkellmu inti l-Palestina pajjiż twelidek. Issa aħna qed nitkellmu fuq dan il-konflitt li ħafna jqishuh li qiegħed fl-eruq tal-problemi fil-Van.
Eżatt, dan il-konflitt għandu imorru eluf ta' snin lura.
Jiġi meta aħna qed nitkellmu fuq il-konflitt dan ir-reġjun, aħna qegħdin subkonxjament nitkellmu fuq il-Palestina jew le.
Ifhem waħda minn ngħidu l-disturbing points hemmhekk hija l-issue Palestinjana. Speċi ma nistax nara dan ir-reġjun jissitelja sakemm ma tiġi solvuta din il-biċċa tal-Palestina. U jekk tinnota sew ħafna mill-inkwiet li għadu jinqalas issa b'xi mod riletat ma' din l-issue Palestina.
Il-kitba tiegħek Waleed, il-kitba tiegħek naf li inti ktibt dwar il-Palestina, imma ktibt ukoll b'mod mill-iktar soġġettiv. U ħafna drabi realtajiet politiċi li tkun qed taħseb dwarhom ukoll jinfiltraw il-kitba tiegħek kultant mod sottil ħafna, Però il-letteratura, ġi qed nitkellmu aħna fuq il-sitwazzjoni ta' konflitt fil-Palestina, l-isforz tal-Palestinjani biex jiksbu lura għarthom, eċetera. Però f'dan il-moment fejn is-sitwazzjoni biex ngħidu hekk hija waħda illi għadha sospiża, il-letteratura xi rwol għandha? Xi nimmaġna li hemm sens ta' refugju ta' kien li n-nies isibu fil-letteratura, ċertament fil-letteratura Palestinjana.
U koll apparti ġifiri kien u x'ismu u koll hija xhieda, speċi inti qed titwatta anke jekk jiena għalija mhux l-istoriċi li jiktbu l-istorja propja. Li min jiktib l-istorja huwa r-rumanzir.
Il-rumanzir,
eżatt, jiktib il-dettalji xi jkun qed jiġri, mentri l-istoriku tista' faċilment tixtrih ħafna mill-istoriċi tal-Iżlam tal-ewwel kienu jiġu mqabdin minn il-ħalifa u jispiċċaw jiktbu li jridu, mhux speċi kif ġrat l-affari. Ovvjament fil-każ tal-Palestina taf inti fejn ikun hemm agonija. Speċi dejjem ikun hemm dik nostalġija għall-kitba ngħidina, forsi għalhekk il-Palestinjani ħarġu ħafna kittiba, ħafna kważi. Naħseb aħa, l-agonija b'xi mod aħa tibgħatak tikteb u tikteb speċi ngħidalija jiena dejjem speċi l-uġieħ serva bħala jisu magna li timbuttani. Ma jfissirx ġifieri li ma speċi ma m'għandniex kittiba ferriħa u hekk. Però inti jekk eżempju meta Mahmud Darwish il-poeta nazzjonali tagħna xi darba fettillu jikteb fuq l-imħabba, mħabba pura tgħidx kemm ikkritikaw.
Ikkritikaw.
Speċi qisu inti mhux permess tikteb fuq ħaġa oħra ħlief il-Palestina. U di l-ħaġa kienet qed tkiddu ħafna.
Għal-benefiċċju tas-semja tagħna Mahmud Darwish huwa biex ngħidlek l-iktar poeta meqjum fost il-Palestinjani u forsi anke fid-dinja Arbija.
Eżatt, fid-dinja Arbija.
U rnexxi lu artikola jesprimi l-esperjenza ta' nisu b'mod mill-aktar rik fil-metafora u fil-ħsieb.
Ekku, allura meta niġu għall-kitba. Speċi għax huma kellhom narrattiva, issa فاحنا ريدي كنا نارتيفا كونترا النارتيفا تاعهم. والاكثر حاجه اللي عملت لنا خساره بالسريتا على بوبلو فلسطينيان النارتيفا تاعهم. النارتيفا بيبليكا تاعهم. تحت سبيشي الدنيا كريستيانا كلها مشيت ورا يوم. تحت النارتيفا. اسا احنا ازفلوباينا النارتيفا تاعنا اما بعدا مش بصحتها.
الفات وليد اللي انتي دين الناراتيفة تكتبها بالمالتي
اها
شيش سنتمنت كي عن الفيك الفات اللي اتوزا اللينغوة مالتي يا
ايوه اينا
رت نايد
رت نايد الستوريا تال بوبلو تيهي للبوبلو التيني بوبلو تيهي جفيري رت نايد الستوريا تال بوبلو بالستينيان للبوبلو مالتي اللي هما اثنين سبيشي الناتسيونيات تاعي وياك هنتكلموا فوق سكالا اكبر المديتران كله سبيشي الدار تاعي وياك تلنو تأم حفنا وحفنا افريت كوموني باي بورتوغيز وبالستينيان ملي بالستينيان وشاحت من الكويت تمن شاحت في الكويت ما يجيش مديتران دوك قاعدين في الغلف عليهم يجي فيري ال 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 انكي ال 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 البوستر ال البرداتا
سو
البرداتا تنبدل بينا نايد لك يكتت لسويدن تايد للجيرين تياك بونجو يسو يسو ينجو بدلورا بالسريا شا الضربة كان ما كان ليش ذاك الزمين باسابورت مالتي وبش تمورم ريتش حتى البوست اما كين فيتاك وكين امدى البروفيسور حبيب تخيا ولا اسخيا ما كين خالد شتا دلانسا ما ستاش يعمل لي المفي وعمل لنا دا ومولنا بش نرنغراتسياو وفريتو سيجارت عشرايتو يبايب ونجيب دلور علي شور Are you sure? في المديتران اوبيامنت مشيت في المديتران جي لي يقبضونك الباكيت ويهدو اسبس يستعزوك.
سو عجين تم تخص اللي او داو اللي نجيبيت وما نيرزمي
ايوه ايوه دا سقور جي فيري نعطيك اجمبيو ايهر في الفروفيا في سعالية ركبت سا روما كينو اتي لابول كارتي بيبو بين الكمبارتمنت ستوربيو اللي ما نايدلكش كل ما تنيفو يطلعوا اطفال بيع دا كل مديتران فيه دان الدين الديناميكا دان الكايوس نايدلو منتري متى وصلنا فيرونا كل هات بالكتيب وحط ما يكلمني الهات حط ما يكلمني
وت تمن ليم كذبات على المديتران نستاو نتكلمو فوق شي حاجه بحال الكذبه تاع المتران يو يو يا شي حاجه شي كذبه
تاع اونيفرسالي جيفيري ما اما المتران اوفيامنت ام التيست تاع جيفيري قبلي يك تقبض ايا نايدو تقبض زوج كتبه ويهد من امريكا لاتينا وليهم من المتران حتندونا
حتندونا
حتندونا ازات حتندونا اللي دان امبينتات دين الليتراتورا امبينتات باندا تشيرتو ريحه طوما مديتران منتري سينشيرامنت اتناي لك متى كنت نقرا الستيرا والرومانسي تا ماركيس كنت نشم لومدتا في الكتاب
ايفا
نشم لومدتا نشم ديك الريحه تروبيكال ديك لنتي انجيلي الريحه تاعها
ايوه
ايسا كوكول تبدا تفصل imaginative geography سوا فوق ذاك الريجيون وحفنا سيجار حفنا شتا وجيلي ما نفشيش
اما من البوست فايئات اتخارس ليه اما من البوست فايئات يدير لي تشارلز بودلير كان كتب اللي ديك ليا قوية في المديتران السير الباتروس في الاتلانتيكو
هو بوست انترسانتي اش مملي خريف مملي تشتعبتي حفنا ديتي واكل كيف تعبتي تيبيكو بير اكزامبيو الديتا مديترانا هي ديفرنتي من الديتا امريكانا هي نايدو الكامي عيدو كاليفورنيا إيسا تقعد تحت الستس كوريدور والتم تخا تيبيكامنت بحال مديتران
Però huwa reġjun, jiġifieri huwa reġjun ta' kontradizzjonijiet, huwa reġjun ta' kontradizzjoni.
Ta' kollox, dan ir-reġjun qisu l-kaxxa msaħra, jiġifieri kull ħaġa li tiftaħ tfittex issib.
Issa, il-letteratura, jiġi inti tkellim fuq Mediterran bħala dar. Il-letteratura tħares bl-istess mod jew hemm modi kif il-Mediterranjen ara bħala spazju li huwa spazju ta' dar, li huwa homely, li huwa għaliex ovvjament hemm diskorsi differenti li jkonverġi għandek id-diskors tal-migrazzjoni u l-esperjenza tal-migrazzjoni hija esperjenza proprju ta' nies li qed jinqalgħu kompletament minn eruhom li dan ir-reġjun f'moħħna jirrappreżenta, imma mbagħad għandek l-aspett kollu ta' estetika. Ta' da' sens ta' homeliness biex najtek, li jissibu naħseb diversi kittib, għajna, li jiktbu dwar artom, dwar bliet li ġejjin minnom li huma fuq il-ġtut tal-Mediterran, xie hemm dawn il-perspettivi li huma radikalment kważi differenti.
100%, dan ir-raġun kif bdejt tajt, tant huwa kompless. Li speċi fih il-ħaġa u l-post tagħha. Per każu Da ovvjament kulħadd jiktib speċi jirrakkonta lilu nnifsu. Per każu ngħidu aħna Ibrahim il-Kuni Libjan naħseb kitib xi 15 rumanz fuq id-deżert biss, id-deżert tal-Libja biss.
Ekku.
U oħrajn ovvjament qabli dan il-Mediterran qabli m'iniex ċert fuq din l-informazzjoni. Qabli fih l-aktar densità ta' popolazzjoni fid-dinja ġifiri bħala reġjun. Meta tqis li l-Kanada għadu vojt, l-Australia għadha kważi vojt. L-East ukoll, sirt naf li n-nies b'kollox, s-7 biljuni tal-popolazzjoni tad-dinja kollha joqogħdu fuq 10% tal-art, ġifiri. Hemm spazju għalfejn dan iġrid.
Walid, il-romanzi tiegħek. Issa naf li inti kellek ovvjament romanz li huwa rebbieħ tal-Premju Ewropew l-Eżodu taċ-ċikoni.
Eżatt.
Però mbagħad sussegwentament ktibt romanz ieħor illi jismu L-Iżvijati. U huwa romanz illi hu bbażat l-istorja fuq karattru f'Malta u azzjoni li seħħ fil-Libja u naħseb huwa jekk mhux l-unika romanz imma huwa wieħed mill-ftit romanzi fil-letteratura ta' Malta illi propju jaqbad l-Afrika ta' fuq fl-avvenimenti riċenti tagħha jiġifieri mill-rivoluzzjoni tal-2011 u jambjenta mbagħad in relazzjoni ma' Malta. Kif ikkonċepejtu dar, kif beda dar?
L-idea ġietni speċi darba ilu ta' jiġifieri tgħidlix f'liema sena imma kien inqatel qatil Libjan tinje inqatel b'xaba sikkina. U taf inti ħafna nies bdew għajdu li speċi Libjani bejnietom u dawk iġġieldu biskikin u hekk. Mentri meta speċi għadda żmien u tkixxif sew, dan Libjan kien l-oppożizzjoni, kien l-oppożizzjoni kontra Gaddafi u mbagħad xi nies qatlu. Hawnhekk, tinje. Minn hemm ġieni dal-karattru ġifieri apparti minn hekk ġifieri din il jiena naħseb li l-Libja kważi l-iqreb ġirien lej Malta. Mhinix ma nafx hux Tunes jew l-Libja l-iqreb ġirien ta' Malta. U ħaġa oħra illi speċi ħeġġitni biex nagħmel l-iktieb. Illi iż-żewġ popli għandhom idejat stereotipiċi lej xulxin.
Fl-interessanti din, fl-ma sens?
Fis-sens eżatt, il-Maltin nafu kif iħarsu lej l-Libjani, ġifieri m'hemmx għalfejn ngħidu. Sewa ma tantx għandhom lej l-Arab in ġenerali għandna ngħidu hekk. Speċi illi huma għadhom l-ura, eċetra, ignoranti, u sabaħu dan għam speċi. Issa l-oħrajn iħarsu lejn il-Maltin ukoll b'stereotipiċità li per eżempju infedili, infedili, maħmuġin, speċi n-nisa tagħhom jagħmlu li jridu. Dat-tip ta' paroli, ġifiri. U speċi ħadd marid jittakilja dil-ħaġa la fil-letteratura u lanqas fil-attwalità. Speċi kollox baqa dawk il-ħsibijiet sewwa u mhumiex se jinbidlu u niddubita ta' li ħajnbidlu, ġifieri ktieb wieħed mhux se jbiddel id-dinja.
Però embidu tal-mod kif nitkellmu daw l-affarijiet
fil-mod. Eżatt, jiena naħseb li m'hemmx poplu fid-dinja għas saċ poplu ħażin. Jiena iltajt ma' ħafna Libjani intellettwali u speċi xej hu minn x'ismu Matar u
Hisham
Matar.
Hisham Matar huwa awtur Libjan li rebaħ il-premju Pulitzer.
Il-Booker.
Jidir li l-Pulitzer baħ.
Jo xaħġa.
Kien fil-graduatorja għal-premju Booker.
Eżatt, ġifieri dan l-persuna tant għandu karizma u tant huwa bniedem ta' barra minn hawn li meta konna nistidnuh fil-festival, in-nies ma tridx tqum. In-nies ma jriduhx jinżel minn wara l-mikrofonu.
Ekku.
Bis-serjetà tnejla. Jiġifieri ma le jiena li tpoġġi poplu kollu fikrejt wieħed u tillebil hija ħażin ma naqbilx.
Jiġifieri l-awturi li qed jiktbu f'dan il-moment li ħerġin minn soċjetajiet li huma f'paċi jew soċjetajiet li huma f'konflitt, imma il-kitba x'awtorità għandha illi titkellem jew li tirrappreżenta dak li qed jiġri. Jiġifieri il-mod kif Matar jikteb, kif Xorħan Pamuk jikteb, jew kif tikteb Lajla l-Alami mill-Marokk, jew kif jiktbu awturi pereżempju bħal Andrea Camilleri li ġieni qed ftit xurilu. Ir-rappreżentazzjonijiet li jħorġu mill-kitba tagħhom dawn, kif għandu wieħed iħares lehom? Jiġi hemm kitbiet ta' autobiografija, mbagħad hemm kitbiet li huma iktar ta' attenzjoni.
Dawn li semmejt kważi kollha b'xi mod imissu mal-politika. Jiena naħseb li kważi llum diffiċli biex tikteb mingħajr ma tmiss mal-politika. Il-problema ħad nerġa' insemmi l-Libja, il-problema li l-Gaddafi ma kienx jgħallimu. Ma kienx jemmen fit-talim, ġifiri jiena ġili right speeches tiegħu jgħidilhom għalfejn intom tistudjaw nistgħu nġibu n-nies isaftrulna. Kien jirraġuna hekk. Din hi l-traġedja ta' dan il-poplu. Sewwa l-gvern, il-sistema administrattiva ma kienx temmen fit-talim. Mentri jekk tħares ftit lej Tunis ġirinhom sewwa. Tunis m'għandhomx riżorsi.
Ekku.
Kien għalilhom Bourguiba minn dewan, ir-riżorsi tagħna huma intom il-bniedem. U investaw fil-edukazzjoni.
Ekku.
Tunis investaw ħafna fl-edukazzjoni.
Ekku. Fil-fatt għandhom sistema edukattiva Tuneżija li hija b'saħħitha ħafna.
Hija diffiċli għalina aħna l-Arab meta xi studenti jmurru jistudjaw Tunis, ħafna minnhom jeħlu. Jeħlu għax is-sistema tagħhom Franċiża. Kważi.
Ekku.
Il-kitba.
Jiġri
norbot
biex norbot mal-Mediterran għalik. Għaliex iktar milli forsi għandna nitkellmu fuq letteratura tal-Mediterran, nistgħu nibdew nitkellmu fuq il-mod kif il-Mediterran jagħtina opportunità li nerżqu lej letteratura. Sempliċement qed inqajjem dan il-ħsieb. Però fil-kitba tiegħek il-Mediterran joħroġ ukoll estetikament. Joħroġ ukoll estetikament, fis-sens li inti anka fil-poezija tiegħek, pereżempju, d-deskrizzjonijiet li tagħti. L-ewwel qatt li inti taqra l-Garcia Marquez ix-xom u t-tiem b'mod sensuali, ġifieri, però fil-kitba tiegħek imbagħad toħroċ anka element ta' sensualità ta' kif intiet taqra l-post u l-ispazju. Kemm fejn f'dik li hija Malta, kemm f'dik li hija Palestina, kemm f'dawk li huma postijiet oħra fil-Mediterran. Xi mhijiex kitba li hija ridotta biss għal aspetti politiċi jew għal dialogi imma il-qarrejh ukoll l-esperjenza ta' sensi.
Ta' sensi, dana jiddependi naħseb mill-kittib. Ovvjament, speċi mhux se nkun qed ngħix fil-Mediterran u speċi niddiskrivi ċ-Ċina fejn qatt ma kont. Allura bil-forsa toħroġ Mediterran il-kitba. U issa jiddependi mill-kittib ir-rakkont għax xaw rakkont xott biex niftehmu. Wow, rakkont kif bdejt tajdinti tista' xom, tista' tiegħem, tista' tikkontwalizza, tista' tivviżwalizza kultant. Naħseb li din it-teknika, mbagħad it-teknika tal-awtur speċi kif joħroġ daw l-affarijiet estetiċi li qed issemmi.
So, u inti ovvjament il-kitba tiegħek introduċiet anka ċerta mhux biss lenti. Fil-letteratura tagħna li nistgħu inħarsu minnha, imma introduċiet anka stil, introduċiet mod ta' kif wieħed jikteb u mod ta' kif wieħed jirrappreżenta il-mod kif inħarsu lejn id-dinja li s-soċjetà li l-ġeografija li l-karattru. Jiġifieri naħseb li rnexxielek tuża wkoll il-lingwa Maltija b'mod illi jespandi biex ngħidlek il-frontieri ta' x'kapaċità mil-lingwa.
100% ifhem jiena bil-fors ġibt miegħi xi ħaġa. Laġajt minn barra l-post u minn barra l-ġeografija u minn barra bil-fors ġibt miegħi xi ħaġa, imma mhux qed ngħid li biddilt il-literatura Maltija ta' taħt fuq.
Nittama li sibtu l-konverżazzjoni interessanti, kellna magħna lil Walid Nabhan. Jiena Nur Rebuġeja inkun magħkom għal puntata oħra tal-Mediterran tiegħi l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġeja.